Годината ни ще бъде през погледа на писателя Георги Господинов. Здравейте!
Добър вечер!
А всъщност повода да ви поканя, нали, 50-те седмици, които водя, каня човек, който е написал книга, направил филм, открил изложба. Повода е Физика на тагата. Една книга всъщност, която разказва за годините, а не само за една година, и за това как това, което се случва сега, тази година, всъщност е почнало някъде.
От времето на Минотавъра, да речем, или от,
или
от началото на века.
Дядо.
Да, от Първата световна. Ами да, Физика на тагата, дано не звучи много така директно обобщаващо годината, точно с това заглавие, но идеята е за героят, е момче, човек, който се вселява през чужди тъги, и всъщност човек е единствената машина на времето. Ако искаме да влезем назад във времето, може да го направим през тегата на отделните хора или през техните истории. Става дума за съпреживяване, за емпатия. И това ми се струва важно като емоция в такива времена на, ви казвате криза, аз казвам тъга, но в крайна сметка говорим за сходни
неща. Тоест 2011 година на тъгата, ви казва Георги Господинов.
В известна степен, да.
Те това казаха пък хората, които избират, че събитие на годината е кризата.
Ами, нещата са свързани, но не се изчерпват едно с друго.
Това е третата година, в която е кризата. Миналата беше кризата в здравеопазването, по-миналата беше икономическата криза. Т.е. нашите събития, събитията на българите са кризите.
И в някаква степен това не е само наши събития, това е и така, нали, европейското събитие, това за което се говори в Европа, е отново кризата. Това почна с кредитната криза, нали, което...
Която пътува две години и половина от Америка.
Две години и половина, докато стигне до нас, да, имаше такова есе за невидимите кризи, но моята
работа... Аз го използвах безкрупулно днес, като питах всички политици, които участваха, как ще кръстят кризата, а всъщност въпроса задавате вие. Как може една такава хубава, голяма криза да си няма хубаво голямо име?
И големите имена са заети. 29-та кризата заема хубавото и голямо име, голямата депресия, и за нас са останали негероични имена.
Никой не може да измисли. Еми,
няма,
име.
Да. Както стана дума, всъщност ние нямаме и хубаво име за десетилетието, което си отиде първото от този век. Някъде чух, че го наричат нулевото десетилетие, което пак е отказ от име.
Как да кръстим тая криза? Вие как ще кръстим? Кризата на тъгата.
Аз съм в това есе, за което стана дума, съм е нарекал невидимата криза, или криза, зад която дебнат други кризи. Ако трябва да си една дума, за мен това е криза на смисъла. Това е... Защото в крайна сметка това е сериозната криза. Икономическите кризи идват и си отиват.
Толкова много имаш.
Толкова имаше и има. По-тежка е кризата на, така, на изгубване на смисъла. Има... Това е моето усещане. Има някакво в момента като че ли спиране пред това, което ни очаква. Значи за хората от нашето поколение, или 10 години назад да се върнем, бъдещето винаги е било нещо, към което се стремим, защото там ще се открие лекарство за рак, хората ще бъдат по-богати, всички ще бъдем по-щастливи.
Ще преместим на Марс, на Луната,
ще обитаваме,
където имало вода.
В един момент, като че ли 2011-та има едно леко така стопиране. Напред е малко празно. Дали желанията ни се изпълниха вече и нямаме какво да искаме, или разбрахме, че и да се изпълни, ни това не ни носи много щастие. Мисля, подозирам, че ще има едно такова бавно обръщане към традиционни ценности. Нещо, което се случи и в Америка след 2011, след 11 септември. Това ми е усещането. В този смисъл, като така, като идваш от литературата, аз предлагам спасение в литературата, в четенето, в историите. Впрочем, напоследък има няколко изследвания, които говорят, че четенето на романи развива емпатията, и това също е решение срещу безкрайната самота и криза, в която живеем.
Най-трудният въпрос май днес, който задавах на политиците, беше от какво се лишихте вие? И много ми е трудно да кажа всъщност какво казаха. Останах с впечатлението, че той Бойко Борисов беше най-директен. Той казва, аз нищо не съм вземал да се лиша. Но общо взето никой не можа да формулира някакво лично лишение.
Да.
Което би трябвало да се случи в година на криза.
Аз мисля, че това е проблем на, така, на страха да се говори лично в публичното, българското публично пространство. Това е остарял такъв рефлекс от, ако щете, от преди 89-та, в която някакси в публичното пространство ние говорим абстрактно, общо.
Само Костов разказа за това, че в семейството му баща му е зле, и това беше отговор на въпроса за лишението. Но повечето отговаряха, че те не, ама са видели едни хора, които са се лишили.
Да. Разказват, че има такива.
Да, виждат ги навсякъде, срещат ги.
Да. Аз, разбира се, не мога да се оплача, защото тази година всъщност прекарах, и това е лукс, давам си сметка, затворен около писането на романа. И на различни места, не в България. Така че в някаква степен това е едно паралелно такова живеене, което си е луксозно.
Доколкото една от фразите в романа е «Аз сме», после става «Аз бяхме». Всъщност, другия голям дебат, който се водеше задочно между участите, е какво да правим заедно. Той е дебата на Европа. Мен много не ми стана ясно първо какво си представя да направи Европа с проблема с парите. Казват правила и ние пък ще ги приемаме ли тия правила, да се наказваме, ако похарчваш повече, отколкото сме се разбрали, че ще харчиш. Така че мен не ми става много ясно. Ти ако харчиш повече, отколкото си се разбрал, значи ти трябва да ги харчиш. То откъде ще дадеш после да си платиш наказанието?
Не знам, на мен ми е още по-малко, по-малко ясно. Това как да живеем заедно то освен политически въпрос, европейски екзистенциален въпрос. Аз съм за това, за политическите въпроси някакси да виждам и екзистенциалното. Аз ме ще рече, че първо да имаме любопитство към другия, второ да споделяме да споделяме онова, което го боли. Има една прекрасна мисъл на Борхес, на който съм много задължен, не само за тая книга, който казва за любовта, най-точното определение, което съм чел. Боли ме една жена по цялото тяло. Ако го върнем към това, за което говорим, би трябвало да ни боли един свят по цялото тяло. Тоест, другите да ни болят в нашето тяло.
В случая с Европа, боли ни една Гърция по цяла Европа.
Да, така е, но така е, но това е. Ние телесно сме в това, в тази физика.
Да не би пък това, което става в Гърция, да е почнало някъде при Минотавъра?
Не е случайна тази... това съвпадение на география, защото и тъгата, и кризите си имат географии. Преди малко си говорихме и за други континенти, където нещата не са както тук. Не бил да бъдем крайно европоцентрични в този смисъл.
Единствено с Кристина Георгиева стана разговора, че всъщност е пълно нахалство на Европа да твърди, че е в криза. Защото тя като разказа къде наводнения, къде глад, къде земетресения и на този фон да стоим ние. И така, българите да казваме, кризата ни е проблема.
Този смисъл е наистина добре да ни боли целия свят в едно тяло, защото другото е малко европоцентризъм, който, как да кажа, ни затваря в някакви граници. Да ни боли света. Не да ни боли за света, а да ни боли света. Защото ясно е, че нещата са свързани. Това е отвъд.
Не, питах и за тази ваша бележка за всеки шести, който е в държавата на бедните в Европа. По-голяма от всички други, с изключение на Германия.
Да, това е невидимата държава, която всъщност има доста българи, доста наши наши съграждани. Но точно за това трябва да се правят и други общества. Струми се, че можем да направим, нека прозвучи утопично пак, и на общество пък на четящите в България. Айде така да го кажем. Можем да направим общество на посещаващите галерии по света. Има микрообщества. Държавите вече не са толкова важни. Това е някакси натам се върви, става ясно. Да се правят някакви общества през граници, в които да се посвещават на някакви на по-светли идеи, на утопии, ако ще. Ние имаме дефицит на утопии.
По един въпрос всички се обединиха в отговора, ние няма да участваме. В даване на пари България не участва, ние подкрепяме интеграцията, общите механизми, но ние сме най-бедните и затова няма да участваме. Чехи, поляци
могат, но ние тежка, не.
Ние няма да участваме. Всички намериха аргумента в това, че сме най-бедните. С Станишев се опитах да обсъдя този въпрос. Нали, той въведе принципа, че и най-бедния един лев да изкарваше, дава 10 стотинки данък. И това е принцип, който действа в собственото ни общество. Няма минимална заплата, примерно, която е необлагаема, но като се поставя въпроса за България ще дава ли нещо, политическия ни елит изразява изцяло това, което мислят българите. Ние не участваме да помагаме на никой. Нито на африканско племе, нито на азиатци в наводнения, нито на собствената си Европа с някакъв фонд.
Както и се случи, нека си кажем, че всъщност дяла, с който България участваше във всичките бедствия, които бяха и в Индонезия,
беше много малък,
беше обидно малък.
Добре, да, ама пък от друга страна, след тия дет слушат, как при тая бедност ще даваме? Ние сме най-бедните в Европа, ние сме оправдани.
Вижте, имаме един разказ от Йовков, който всички сме чели, Серафим, за бедния човек с пърпаното палто, който си събирал парите за ново палто и който накрая видял друг беден човек и дал парите на него. Така че ако бедния пък не даде, кой да даде?
Ако караме по събитията, арабите са на второ място, според българите. Арабската пролет, поставена под съмнение от българския политически елит. Всички звучаха притеснено, казват ми, много хубаво, диктаторите паднаха, ама кои дойдоха? Дойдоха религиозни фанатици.
Да, това, което, понеже се случи, че тази година и миналата преподавам нови медии, арабската пролет всъщност показа така, но ролята на новите медии в новите революции. Революциите вече няма да бъдат същите, това е ясно. И това е много хубаво. Това е нещо, с което ще се съобразяват от тук насетне всички режими. Опасенията остават. Аз не мога да така. Чувствам, че вероятно така имам същите опасения за това какво ще се случи и какво ще дойде нататък. Но ясно е, че тая първа крачка трябваше да стане. За мен това беше едно от хубавите събития на тази година.
Трябва ли заради страха от ново робство?
Точно, да.
Да се откажеш от свободата?
Ето това е, някакси втората крачка да спре първата. Това е в момента, ако се страхуваме, че ще дойдат.
Май премиера го каза, ми той казва, бе, аз сега си мисля тия хора, ми щом пък толкова така са карали, ми сигурно не е имало нещо по-добро.
Така е,
да. Неговата логика. Ама наистина ли няма нещо по-добро там? Трето място в класацията Катуница.
Ето това е. Първо, отново става дума за новите медии, макар че тук по-малко се говори за това. Живеем в страшно бързо време и всъщност това, че разполагаме с интернет, Фейсбук и така нататък, усилва много лесно, и то усилва по-скоро агресивните ни нагласи, отколкото така, добрите, позитивни.
Вчера Бойко Борисов казва, ми, те палят, защото вие веднага написвате, че са запалили, давате ги по телевизиите, по радиото и те и други се научат и те ходят да палят.
Някакъв смисъл, вие първо пишете, а те после палят. Или някакси коментара изпреварва събитието. Не, не. Задавах този въпрос на моите студенти. Защо 3 месеца след Катуница във Фейсбук имаше 48, мисля, групи, въпреки там изтриването и какво си, които са за смърт на циганите, цар Киро, обесване, палене и така нататък. Защо няма поне една група, която да е на обратната страна? Някакси много лесно се палим и буквално и метафорично.
Целият елит обаче се обедини около това, че това е, с малки изключения, че това е криминален случай. Това не е етнически. Просто съвпадение, че един ненаказан Дерибей, цар в кавички, се случил, че е циган.
Може и да е криминален и етнически, но вижте, скоро пак някъде в някакъв вестник пишеше: Ром уби майка си. Да говорим с прости примери. Не съм видял в вестник, който да пише българин уби майка си. А стават и такива неща, нали? Много е тънко. Има едно, аз го наричам всекидневен расизъм или всекидневна такава агресия, етническа нетолерантност. Тук не става дума за организирани, големи, съзнателно организирани акции. Става дума за агресия на всекидневно ниво и в случая в Катуница тя пламна, тя тръгна. А това е най-опасната, защото тя не се вижда, тя трудно влиза в така тежки изследвания. Общо, заето ние за пред Европа сме си чисти, ние сме толерантна нация, така, но долу има един всекидневен расизъм, който си е жив.
Изборите четвърти. Изненадващо, поне за мен, аз мисля, че по-напред класа, чак четвърти. Да. Мислих, че те ще изпреварят арабите, примерно, в нашата класация, според тези, които гласуват. Заето, тук спора се въртеше около това, честни ли бяха. Според управляващите, имаше проблеми, ама то нов закон, нали, но честни бяха, така каза и съда конституционния. Според опозицията, най-нечестните в историята, някой направи връзката, че били избори 1895-та. Уния избори.
Писаните от Алеко.
Влизаме в 1896-та сега.
Като правим такива обобщения, все пак, ако прочетем филетоните на Алеко и тукашните, някакси, не знам има ли бити в тези избори, но става дума за различно ниво на, ако има репресия на репресия. Нещата не са същите. Не, според мен са на четвърто място, защото, поради това изгубване на смисъл, за което говорихме, някакси, мисля, че хората не виждат смисъл и в това. И в отиването на избори. Големия процент корупция...
Някои намират смисъла за НПСЛ.
Точно
ще
да кажа. Да, точно това. Ето това е. Големия процент е... има чисто техническо отношение към изборите.
Някой ми беше казвал, защо пък толкова протестират българите срещу това, че се купували избори. Те навсякъде се купуват, само че в Америка, в Западна
цената
Европа...
Цената е по-голяма.
Не, купуването е друго. Те ти казват, ти ако гласуваш за мен, аз ще променя този данък по този начин. И най-накрая той пак печели, примерно 5000 евро, само че не му ги дават кеш плик.
Веднага. И не веднага. Да. Проблема тук е, че искаме веднага. Всъщност, какво си плащаме с тия пари? Ние си плащаме статуквото. Тоест, плащаме си непромяната на нещата да продължат по този начин. Печелиш 50 лева сега, за да изгубиш следващите години.
Те интересува, че ще ли да ти простат някакви пари. Всъщност, другия въпрос, който отвориха изборите, е за това кой какво обещава, какво казва. Някак си не се избираше. Питах и това политиците. Кажи, моята програма е. Така и така, стари сме, ще вдигна пенсионната възраст. Трябва да разберете го това. Би трябвало разумните хора да го разберат тия, които ще гласуват и да те подкрепят и не. После да протести. Или ще съкратя хора от железници, защото са много, няма толкова влакове. и те сигурно железниците няма да гласуват, ама другите би трябвало да гласуват. А никой не каза.
Пътници, не казва, повече, все пак,
не казва какво ще прави и после го прави. И това не е само при тая власт.
Това не е само при тия избори, това щех да кажа. Нямам коментар за това.
Смисъл... И накрая, пето място са МВР. С подслушванията, специалните разнователни средства и Шенген. Ние, понеже медиите номинират, ние така трябваше да намерим общата формулировка. Това и сложихме по-неутралното, за да няма негативност, предизвикателствата с СРС и Шенген.
Ами за мен, ето това
е... Не, спокойно ли си говорите по телефона?
Аз си говоря спокойно, защото предполагам, че никой не подслушва писателите.
То би трябвало вие да си ги пишете работите.
Ние си ги пишем нещата. Но това беше тема, която всъщност това беше към началото на годината, нали?
Да.
Първите месеци, след което
да, сега, се не му беше приятно да се върнем към тая.
Много добре, че се връщате, но за мен това е важно да се...
Той каза, монтирали ме бяха. И това пак го обясни сега. Монтирано е това, не е така, извадено от контекста.
В това събитие проблема е защо пък след това някак си се забрави всичко. В момента, ако питате някой, докъде стигнаха нещата?
Питах главния прокурор, каза, за съжаление, не стана ясно дали са специални разузнавателни средства били, т.е. дали официални записи, някой подслушвал премиера организирано, от държавата се самоподслушва, или е някой тайно го е записвал. Това не го е изяснило прокуратурата.
Проблема е в това, че се забрави темата. Дано журналистите след вас продължат да питат тези неща.
И ако трябва да търсим корените на нещата в тая година, примерно в коя година от вашата книга, в коя история от вашата книга започва най-важното, което ни се случи сега?
В моята книга нещата свършват някъде на 1 януари 2012 година, така че те още не са се случили, но така, ви знаете, моята важна година е 68-ма, 60-те, 70-те.
За всеки мен, годината, в която се...
Която е роден, вероятно е важно. Родил, да.
Но, то по-важно от тая дет си се родил, сигурно няма за някой.
Това са годините на. За мен лично това е годината на. Това са годините на моето детство, 70-те, 80-те години. Като че ли, ако трябва да говоря за сегашната история на България в последните години, 80-те бяха много мрачно време. Много. Време, в което се забъркаха нещата, които сега се по някакъв начин продължават да се случват. Ако искаме да се връщаме назад, 80-те са по-мрачното десетилетие от 90-те. Казвам го, защото много хора казват. О, 90-те, как избухна то преход, как всичко ни се случи лошо тогава. Не се случи лошо от 90-те, малко от по-назад. 90-те оголиха проблема, но не го направиха. И едно пожелание към вас, защото сигурно ще свършваме.
Ами, има още. Има ли? Още два въпроса има. За пожеланието ще стигне. Не, два въпроса, които еднакви задавах.
Да.
Всички, освен този вашия, как да кръстим кризата. Добре. И ние намерихме заглавие. Другия, много тривиален, спушенето. Какво да правим, да го забраняваме или не?
Аз съм... бях много тежък пушач до преди 5 години. Сега съм толерантен не пушач, обичам миризмата на тютюн и също време съм за забрана на тютюнопушенето, точно защото ние имаме деца. И някак си, когато говорим за свобода, има нещо, което у нас не се разбира ясно. Стои абстрактно. Например, ако усилиш звука, съседа по тебе си усили музиката, тази музика влиза и в твоето частно пространство. Това не се вижда, тя е невидима, но някак си влиза и в твоето частно пространство. Това по цял свят някак си не е разрешено. Да ти влиза в частното пространство е охраняемо пространство. Ако дима на другия влиза в моето частно пространство, това също не е окей. Така че аз съм за това да има места, където не се пуши и там наистина да не се пуши. И това да се спазва. Да има места, където се пуши и това да се пуши.
Последният въпрос към политиците също беше изпитание. То странно, че се оказа изпитание не само за опозицията. която, нали, трябва да казва лошите работи, но в годината на лошото, в годината на кризата, на събитията и кризата, да питаш, абе, кажи едно хубаво нещо, което се случи през 2011-та. Даже беше забавно. Вице-премиера Цветанов забрави, че му се родил дете в желанието си, нали, да каже, че са спечелили изборите. Че са спечелили изборите. Вън висът на елхата хубавите неща, които са се случили, може би очаквано политиците видяха предимно големите обществено-политически неща. По-скоро беше какво не се е случило. Не пропаднахме, с две думи казано. Финансовата криза, ние не съсринахме, останахме финансово стабилни. Какво каза Костов? Костов каза, не са унищожи Южното Черноморие, защото махнахме Бургас, Александрополис. И някак си ми липсва...
Не, ще кажа нещо.
Имаше нещо позитивно, както се казва. Топ едно ми е това, което каза главния прокурор.
Какво каза
той? Той каза, на въпроса ми, кое е хубавото на 2011, той каза 55 000 осъдени тази година в България. Това моята реплика е нормално. Главен прокурор така да каже, но още по-хубавото е, че 10 000 влязаха в затвора. Това ще кажа, че това е звездата на елхата. Какво хубаво се случи през 2011 година?
55 000 читатели, вероятно, имаме, което е хубаво. За мен хубавото е, че продължи да се чете България, продължиха да излизат хубави книги, продължи да има професионални издатели. Т.е. това, което се случва в литературата, е изобщо в културата, въпреки държавата, се случва. За мен това е хубаво.
По-лично, ако трябва да го кажем, Георги Господинов, написах роман. 2011.
Написах роман и ми се случиха читатели. Защото всеки може да напише роман. Хубаво е да има кой да го чете.
Мисля, че след почти 10 часа е време да спре говорилнята в ефира на Дарик Радио. Финал.
Подарете книга за Коледа. Нека само това изречение. Да, това е.
Георги Господинов, годината през неговият поглед.